السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وبه نستعين على أمور الدنيا والدين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه بإحسان إلى يوم الدين، وبعد. اللهم إنا نسألك علما نافعا ونعوذ بك من علم لا ينفع. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا. اللهم أصلح لنا أمورنا كلها وأصلح ولاة أمورنا وأمور بلدنا وشعبنا. اللهم انصرنا وكل مظلوم ومستضعف. اللهم انصرنا كل مظلوم وكل مظلوم ومستضعفين في فلسطين وفي كل مكان، إنك ولي ذلك والقادر عليه. الحمد لله kita panjatkan puji dan syukur kita kepada Allah tabaraka wa taala atas segala nikmat dan karunia yang Allah berikan kepada kita. Sebagaimana salawat dan salam semoga tercurah kepada Rasulullah alaihi salatu wassalam beserta para keluarga, para sahabat dan orang-orang yang istiqomah berjalan di bawah naungan sunnah beliau sampai hari kiamat kelak. Kita minta kepada Allah dengan nama-nama yang husna dan sifat-sifat yang maha mulia, Allah perbaiki urusan kita, urusan pemimpin-pemimpin kita, urusan bangsa dan masyarakat kita. Dan Allah tolong kita dan setiap pihak yang terzalimi, pihak yang lemah, khususnya di Palestina dan di berbagai macam tempat dan belahan dunia. Allah Maha berkuasa atas segala sesuatu. Dan kita minta kepada Allah dengan nama-nama yang husna, Allah Tabaraka wa Ta'ala memberikan limpahan rahmatnya kepada Imam Nawawi, orang tua beliau, keluarga beliau, guru-guru beliau dan para ulama-ulama kita. Amin ya rabbal alamin. Kembali di tengah-tengah bulan yang disampaikan Nabi SAW dilalaikan oleh banyak manusia, dan Allah berfirman, wala takun minal ghafilin, janganlah termasuk orang-orang yang lalai. Bulan yang menjadi kesempatan terakhir untuk persiapan menuju Ramadan. Begitu bulan ini berakhir, tidak ada waktu lagi untuk persiapan karena kita langsung masuk ke bulan Ramadan. Maka maksimalkan bulan ini, dan juga perlu kita ingatkan bagi yang masih punya hutang puasa di bulan lalu, puasa Ramadan bulan lalu, segera bayar di bulan ini karena ini kesempatan atau batas terakhir sebelum masuk bulan Ramadan berikutnya. Karena jika tidak dibayar, maka ada pembahasan tambahan dan akan terkena tambahan setelah itu, sebagaimana dijelaskan para ulama di dalam buku fikih. Hadirin Allah muliakan, dan Nabi SAW memperbanyak puasa di bulan Syaban ini. Dan bulan Syaban sebagaimana kita sudah bahas, turfa'u fihi al-a'malu ila rabbil alamin, bulan di mana amal-amal kita diangkat kepada Allah. Uhibu'an yurfa'a amali wa ana shaim. Dan Nabi SAW menyampaikan, dan aku ingin ketika amalku diangkat, aku dalam kondisi berpuasa. Beliau ingin ketika amalku diangkat, beliau dalam kondisi beribadah kepada Allah. Kita maksimalkan hari-hari ini dengan beribadah. Jika kita kuat puasa, kita puasa. Kalau tidak kuat atau dalam kondisi, kasih makan orang yang berbuka, atau ibadah-ibadah lain. sesuai dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena sebagian ulama juga mengatakan syahrul Syaban syahrul Qurra, bulan Syaban adalah bulannya pembaca-pembaca Al-Qur'an untuk meningkatkan sekaligus pemanasan sebelum masuk Ramadan. Hadirin Allah muliakan, semoga Allah memberikan taufik kepada kita dan kita kembali membuka sesi tanya jawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, saya sedang terjepit masalah hutang riba. Sudah 2 tahun ini suami tidak bekerja tetap dan tidak memberi nafkah. Sehingga saya berhutang riba untuk menutupi biaya hidup keluarga, makan, listrik, dan lain-lain. Suami tidak tahu soal hutang ini. Beliau hanya tahu saya ada kerjaan. Padahal hutang uangnya sering habis karena saya pakai untuk mencicil diam-diam. Saat saya memutuskan tobat dan berhenti ambil riba, kadarnya pekerjaan saya justru di-cut semua. Sekarang saya hanya freelance dan hasilnya tidak cukup. Saya takut jujur karena suami temperamen dan pesimis. Tapi simpan rasa ini sendirian buat saya panic attack sampai masuk IGD dan sempat putus asa ingin mengakhiri hidup. Saya harus bagaimana, Ustaz? Saya ingin bertobat total tapi beban ini terasa sangat berat. Mohon nasihatnya, jazakallahu khairan atas waktunya. Yang pertama, hadirin Allah muliakan, jangan putus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. La taqnatu min rahmatillah. Jangan pernah putus asa dari rahmat Allah tabaraka wa taala. Kita punya Rabb yang Al-Ghani yang Maha Kaya. Ar-Rahman Ar-Rahim yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Yang apabila ingin mengurai masalah kita, Allah tinggal menyampaikan kun fayakun. Terjadi maka terjadilah, semua berakhir. Tapi ada banyak hikmah yang Allah ingin berikan kepada kita. Dan beban yang berat ini tidak boleh kita pikul sendirian. Sebagaimana solusi utamanya juga bukan cerita ke manusia. Sebagaimana juga bukan tidak boleh. Tapi solusi utamanya adalah kembali kepada yang Maha Kuat. Apalagi kalau bebannya sangat berat. Maka kita butuh yang Maha Kuat, Al-Qawi. Kita butuh yang Maha Kaya, Al-Ghani. Kita butuh kepada yang Maha Baik, Al-Muhsin. Yang kalau kita kembali, kita gak akan dimarah-marahin, gak akan dibentak-bentak, gak akan diusir. Al-Ghaffar, Al-Ghafur, Al-Afu. Kembali dulu ke sana. Jujurlah kepada Rabbul Alamin. Itu hal yang perlu kita camkan. Jangan pernah berpikir bunuh diri atau mengakhiri hidup dengan keputusan kita. Karena masalahnya, kalau kita lihat, ini kan menyelesaikan masalah dengan masalah. Bahkan menyelesaikan, ini polanya kan demikian. Gitu. Nggak diberikan nafkah sama suami, lalu solusinya riba. Lalu itu kan menyelesaikan masalah dengan masalah lebih besar. Lalu nanti terhimpit riba, solusinya bunuh diri. Sadarilah ini pola menyelesaikan masalah dengan masalah yang lebih parah. Harusnya menyelesaikan masalah dengan wahyu. menyelesaikan masalah dengan pertolongan Allah, menyelesaikan masalah dengan hal yang halal yang diridhai oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Allah yang berfirman dalam surat Al-Baqarah 276, yamhaqullahu riba wa yurbi sadaqat. Yamhaqullahu riba wa yurbi sadaqat. Allah akan hilangkan keberkahan dari riba. Dan membuat riba itu menjadi akar dari masalah-masalah berikutnya. Dan sebaliknya, Allah berkahi sedekah. Allah berkahi sedekah. Jadi, tapi kita justru pilih itu untuk jadi siap-siap tambah parah. Kan Allah wa yamhaqullahu riba. Yamhaqullahu riba. Allah hilangkan keberkahan dari itu. Dan akan membuat dampak yang parah dalam kehidupan seseorang. Jadi mulailah berpikir jernih dan kembali kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Itu solusinya. Dan biasanya akan ada solusi. Akan ada solusi. Tapi kita pertanyaannya mau pakai solusi. Solusi itu apa tidak? Jadi marilah kembali kepada Rabbul Alamin dan dudukan. Dan ke depan langkah itu berdasarkan iman dan ilmu. Iman dan ilmu. Bukan dengan pemikiran kita sendiri. Terbuktikan. Langkah yang kita ambil dari pemikiran kita sendiri bukannya menyelesaikan, malah tambah memperparah. Jadi akar masalahnya dibenahi, hulunya dibenahi dulu. Jangan langsung berkutat dengan hal-hal yang berada di tengah jalan, yang kalau hulunya gak diperbaiki gak selesai-selesai. Dan hanya bikin berantakan, masalah, stres, dan seterusnya. Kan misalnya, saya takut bicara dengan suami karena suami temperamen dan pesimis, tapi simpan rahasia ini sendiri membuat saya panik. Ini kan dinamika di tengah-tengah. Ya ini harus diselesaikan, tapi ini atasnya dulu diselesaikan, hulunya dulu diselesaikan, akar masalahnya dulu diselesaikan. Kita gak kembali kepada Allah ketika ada masalah. Kita gak menggunakan jalan keluar dari Allah ketika ada masalah. Kita gak mencukupkan dengan jalan yang halal ketika ada masalah. Itunya dulu di mentalitas itunya dulu diperbaiki. Kita gak kembali kepada tauhid kita ketika ada masalah. Selama ini gak diperbaiki, Semua akan tambah ribet. Misalnya suami marah gitu ya, padahal sebenarnya akar masalah teknisnya gara-gara dia juga tinggal kasih nafkah. Tapi nggak marah. Tapi kalau tauhid kita perbaiki, insya Allah kita nggak hancur. Tapi kalau hulunya nggak diperbaiki, tauhidnya nggak kembali kepada Allah, gak mencari ridho Allah Taala, lalu langsung masuk berkutat dengan hal-hal kayak begini, oh itu pening banget hadirin. Jadi kembali lagi ke dasar aja, ke basic kita apa, ke pondasi awal. Ketawakalan kita kepada Allah bagaimana? Karena kan yang gak dinafkahi suami gak satu dua wanita. Ada banyak istri gak dinafkahi sama suaminya. Dan diantara mereka gak hancur seperti ini. Atau gak terjebak seperti ini. Karena sebagian dari mereka berusaha kembali kepada Allah. Mentauhidkan Allah Tabaraka wa Ta'ala. Dan menjaga hak Allah Tabaraka wa Ta'ala. Dan menghadapi masalah dengan prinsip hasbi Allah wa ni'mal wakil. Cukuplah Allah bagiku. Dan Allah sebaik-baik wakil yang menolong, mensupport, dan membantu. Maka Allah tolong. Udu'uni astajib lakum. Jadi ini dulu yang perlu ditanamkan sebelum kita bicara macam-macam. Nanti Allah yang urai. Dan biarkan Allah yang urai lah. Dan caranya apa? Ittaqullah wa qulu qawlan sadida. Dan surat Al-Ahzab ayat 70-71. Bertakwalah kepada Allah dan berbicara dengan yang berbicara yang benar dan yang jujur. Yusrih lakum amalakum. Allah akan perbaiki urusan kalian. Allah akan perbaiki amal-amal kalian. Allah akan perbaiki amal-amal kalian. Dan Allah akan ampuni dosa kalian. Jadi bertakwa dan kalau bicara jujur dan benar. Nanti Allah yang perbaiki amal-amal kita. Aktivitas kita. Allah Ta'ala misawa. Dan lagi-lagi ini juga pelajaran bagi kita sebagai suami dan kepala keluarga. Ini salah satu dampak ketika kita tidak menjalankan kewajiban kita yang Allah perintahkan kepada kita. Kita menafkahi keluarga. Akhirnya bola jadi bola liar. Maka ini pelajaran besar bagi kita, para laki-laki, para suami, baik yang bicara maupun yang mendengarkan. Tunaikan kewajiban kita walaupun sedikit. Allah sudah sangat baik dan Allah berfirman dalam surat At-Talaq, "Liyunfiq dzu sa'atin min sa'atih." Hendaknya yang punya kelapangan rezeki memberikan nafkah dari kelapangan rezekinya. "Man qadira 'ala rizqi falyunfiq mimma ataahu Allah." Dan orang yang rezekinya lagi sempit tetap memberikan nafkah sesuai dengan apa yang Allah kasih. Jadi nanti Allah berkahi lah. Tapi jangan sampai lepas tanggung jawab seperti ini. Karena berat bagi istri kita atau berat bagi wanita untuk menanggung hal-hal seperti ini. Dan akhirnya itu tadi. Gak berpikir jernih dan larinya ke riba. Dan jangan sampai suami jadi kena dosanya juga, karena itu tadi. Karena akarnya itu dari gak menunaikan kewajiban. Suami gak menunaikan kewajibannya. Itu yang Allah firman surat At-Talaq ayat 7. "Liunfiq dzu sa'atin min sa'atih." Hendaknya orang yang punya kelapangan memberikan nafkah sesuai dengan kelapangannya. Dan barang siapa yang disempitkan rezekinya, ya harus tetap memberikan nafkah sesuai dengan apa yang Allah kasih. Misalnya kita cuma dikasih rezeki bulan ini 1 juta, tetap harus ada yang dikasih. Kayak. Dan adjust aja, adaptasi. Dipangkas semua pengeluaran, tapi tetap harus dikasih. Sehingga berkah. Allah Ta'ala misalnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah merahmati para ulama, Imam Nawawi beserta orang tua, guru dan orang-orang yang bercinta, ya Amin Rabbal Alamin. Semoga Allah merahmati juga dan menjaga ustaz dan keluarga beserta tim kami kaum muslimin sekalian agar dimasukkan dalam surga Firdaus tanpa hisab dan azab. Amin ya Rabbal Alamin wa iyyakum. Saya ingin mengucapkan jazakallahu khairan atas nasihat ustaz karena alhamdulillah setelah jawaban ustaz saat itu dan kami mencoba menerapkan untuk istighfar, taubat serta belajar membangun fondasi kehidupan. Dengan izin Allah, kondisi kami sangat membaik. Alhamdulillah. Mohon doanya, semoga Allah menjaga kesehatan kami, memberikan kami taufiknya, mengabulkan doa kami dan senantiasa di atas ketaatan hingga wafat. Amin. Wafaqana Allah wa iyyakum lima yuhibbu wa yardha wa li husnil khatimah. Amin. Rabbal alamin. Dan senang mendengarnya. Dan wa ma taufiquna illa billah. Dan kita enggak punya, kita bisa baik itu semata-mata karena taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Dan tugas kita saling support dengan ilmu dan apa yang kita punya dan senang mendengar kondisi penanya seperti itu. Semoga Allah terima amal ibadahnya dan bisa istiqomah. Amin rabbal alamin. Izin bertanya berkenaan materi hadis yang dibahas dari Ibnu Mas'ud. Ketika kita melihat ada dari keluarga, entah itu orang tua atau saudara, dan notabene sudah belajar agama sejak sekolah, bahkan hingga kuliah tinggal di lingkungan yang terjaga, serta terdapat kajian-kajian agama yang hanif. Tampak zahirnya perihal pakaian sudah baik. Sayangnya secara attitude, seperti tidak begitu peduli dengan keluarga, bermasalah dalam hal tidak mengucapkan terima kasih pada pihak lain yang sudah membantu, dalam kurung bukan saya, dan pada keadaan di mana keluarga mencoba keep in touch, akan tapi baginya hanyalah orang lain yang butuh saya dan saya sibuk. Kala itu saya mendengar dari lisannya sendiri suatu ketika, dan pelaku tersebut bukan satu dua kali. Pada saat teringat materi kajian, saya terpikir, insya Allah suatu saat dia akan berubah. Tapi ada beberapa saat saya merasa kesal, tidak bisa berbuat apa-apa dikarenakan pernah ditegur, diingatkan dengan lembut sekalipun, dia denial atas kesalahannya. Apakah sebetulnya tak kalau seorang sudah menasihati dan mengingatkan berulang kali? Apalagi kalau objek yang dimaksud cenderung menolak diingatkan. Apakah saya atau anggota keluarga yang lain cukup mendoakan dan membiarkan saja? Dengan keyakinan semoga suatu saat berubah dengan izin Allah. Semoga Allah memudahkan ustaz dalam menjawab pertanyaan saya. Semoga Allah melindungi para ulama, ustaz, keluarga, tim kami dan seluruh kaum muslim. Amin. Jazakallahu khairan wa barakal fikum wa iyyakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kembali kepada apa yang dikatakan Nabi SAW, ad-dinu nasihat, agama itu nasihat. Dan Allah dan Rasulnya gak sebutkan cukup 1, 2, 3 kali, enggak. Agama itu nasihat. Jadi ini adalah bagian dari kehidupan kita. Ditambah lagi Nabi SAW mengaitkan hal ini dengan, bukan dengan 1, 2, 3 kali, tapi kata Nabi SAW, man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu. Barang siapa yang melihat kemungkaran, maka rubahlah dengan tangannya. Kalau tidak bisa, dengan lisannya. Kalau gak bisa, dengan hatinya. Dan itulah selemah-lemahnya iman. Jadi dikaitkan dengan melihat. Bukan, aku udah 3 kali bicara sama dia. Bukan itu. Kalau kita udah bicara 17 kali sama dia, hari ini kita lihat lagi, ya berlaku lagi hadis ini. Bisa gak rubah dengan tangan? Gak bisa dengan lisan. Gak bisa dengan hati. Jadi parameternya melihat. Parameternya unsur akhaka dholiman au madluma, kata Nabi SAW. Tolonglah saudaramu yang dholim dan yang terzolimi. Kalau ya Rasulullah, kalau menolong yang terzolimi, kita ngerti gimana yang zolim. Cegah, nasihati, gitu loh. Sama demikian. Dan lihat bagaimana Nabi SAW gak pernah putus asa mendakwahi orang. Lihat bagaimana Nabi SAW mendakwahi Abu Talib sampai hari terakhir beliau wafat. Nabi SAW mendakwahi, bukan dengan pola pikir udah aku udah kasih nasihat nanti insya Allah dapat hidayah sendiri, sampai hari terakhir. Lihat bagaimana Nabi SAW mendakwahi anak Yahudi yang berkhidmat untuk beliau sallallahu alaihi wasallam. Sampai detik-detik terakhir Nabi Dawud dan alhamdulillah berhasil ketika anak itu sedang sakit parah. Jadi itulah Nabi kita alaihi salatu wasallam. Terus sampaikan, dan tugas kita, kita enggak dibebankan dia harus berat, dia harus terima, enggak. Kita dibebankan sampaikan dengan cara yang bijak dan baik. Adapun dia terima enggak terima itu urusan Allah tabaraka wa taala. Saya rasa cukup sampai di sini, semoga Allah memberikan taufik. Subhanallah, wa bihamdihi, la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.